etti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. COVID-19 keseliniň dünýä ýaýramy dowam edýär. Merkezi Aziýanyň we Türkmenistan bilen goňşy döwletleriň hökümetleri günde täze keselläniň hasap alynanlygyny habar berýärler. Dünýäde koronavirus ýokuşan adamlaryň sany 5.19 miliona ýetdi. Bu aralykda Türkmenistanda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdan hökümet goňşysy Iran bilen serkedini açmagy planlaşdyrýar we karantin zorluklaryny köpeldýär. Adatlık Radyosu'nun libapda Xabar çatının sözlerine göre Türkmenistan'ın Dinavir Gündoğur vilayetinde azından 3 tane karantin zonası dürülüptür. Livap'ta 3 yerde karantin zonası var. Kerkü şehrinde Farap'ta Şehirde vilayetin Yokunç Keseller Hastahanasında. Yokunç Keseller Hastahanasında 88 adam saklanyar. Kerkü'de 100, Farap'ta 50 adam saklanyar dip Livap'ta xabarçımız 29. mayda etti. Onun sözlerine göre karantinde saklanyanların arasında yük uçurların ekipaj ağzaları var. 29. mayda gece saat 10.30'da Türkmenava'da IL-76 yük uçar geldi. 9 adamdan ibarat ekipaj karantina salındı deyip xabarçıymız aydar. Onun vilayetin sağlığı saklayış edarasındaki çeşmelere salgılanıp xabar vermeğine göre ağzalan karantinlerde COVID-19 bilen hiç kim hatav almandır. Karantinde saklanyanlar 200 test tavşırıyarlar. Bu oların öz hatavına malaşırlar ve 100 manada duruyar. Mayın ortalarında Livap vilayetinin hakimiyetlerinin Türkmenavat'ta COVID-19 bilen kesellemekte guman edilenleri saklama için karantin zonosunu gengel diyenliği xabar verilipti. Şunlar Livap vilayetinin hakimiyetleri bütün dünya sağlık kuramasının halkara bilermenlerinin Türkmenistan'a sapar etmeğine tayarlık görüyorlar. Ekli sağlık işgarlarına özlerine yürüyte halat ve qora kostümlerini tikinmeyi tavşırdılar. Bütün dünya sağlık kuramasının saparına karışyanlık için derman hem getirildi. Olar giden son dermanları izine tavşırmalı olar deyip Adatlı Livap'taki haberçisi aydar. Eyyen bir aydın kovrak vakti veri bütün dünya sağlık kuramasının bilermenleri yurda varıp COVID-19 bilen bağlı Yağdayı görme için Türkmenistan'ın yolbaşçıları bilen gepleşip geçirip gelerler. Sapar heniden başa varmadı. Bu aralıkta Türkmenistan öz teritoriyasında COVID-19 keselinin yoktuğunu öngü sürmegini ve bu keseli başka yurtları hem halkarı kuramaları bilen güründeşlik geçirmegini devam ettiriyar. Türkmen sağlığı saklayış vekilleri online duruşukta hopli okunç keselleri becermek önce İsrail'in hem Koreya'nın vekilleri bilen tecrübe paylaştılar deyip Türkmen Portal Neşri 28. mayda haber verdi. Hayti kesellerin şonda maslahat edilenliği anıklaştırılmadı. Türkmenistan'ın medya serişteleri koronavirus keselini tas ağzamayarlar ve COVID-19'u köplenç hopli kesel deyip tutyarlar. 1. yunda Türkmenistan'ın ve İran'ın özara serhedinin açılmağına karışılıyor. Bu arada İran'ın mehir agentliği yurdu. Gümrük edaratının metbuğut vekülüne salgılanıp haber veriyar mağlumatı öre Ruhullo Latifi, İran'ın Türkmenistan ulen serkedinin global pandemiyanın fonunda sağlığı saklayış oyuncu protokollerin berjay edilmeginde 1. iyunda gaytadan açılacağını 27. mayda aydıptır. Eğer İran'ın ve Türkmenistan'ın bilelikte kabul eden çareleri makullansa, İran'ın Türkmenistan ulen serkedleri 1. iyunda gaytadan açılar deyip İran resmi saydıptır. COVID-19 keseli dünyada çalıklık bilen yayrap başlandı. Türkmenistan fevral ayında qoňşulary bilen serhetlerini yapıp deyip mart ayında halkara howa gatnawy ýatyrylypdy we ýurdun giňişliginden ýuk gatnawy bes edilipdi. Türkiye 1. yıldan Türkmenistan'a uçar katnavını dikeltmek planlaştırıyor. Bu arada turizm Gunçel saytına salgılanıp hükümetçi Orient Neşri haber veriyor. Maglumatta Aşgabat'ın yurda koronavirüsün gelmeğinin önünü almak maksadı sebeple halkara hova katnavına girizen qadağançılığının 20. iyuna çenli saklanyanlığı hem haber veriliyor. Yurtların arasında uçar katnavının yatırılmağı zirarlı Türkmenistan'ın müngleri çırayeti yurduna dolanıp bilmeyen daşarı yurtlarda ağır gündü kaldı. Azatlığın Aşgabat'taki haberçisi hedirki vaxta orsiyette kalan Türkmen rayetlerinin may ayında mühleti dolan vizalarını yine 2 aylık uzaltmak mümkinçiliğine iyi olunluğunu haber veriyor. Orsiyette kalan vizaları mayda kutaran rayetlere vizalarını yine 2 aylık uzalttılar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 29. mayda haber verdi.
Gepleýär Adatlyk Radyosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda gopun harasatyň netijeleri baradaky maglumatlar aradan bir aý geçen soň henizem gümürtüklügüne galýar. Türkmenistanyň günnogur sewitlerini turan tupanyň bir aýça mesewi wagtyň onuň netijeleri we pida bolan adamlar baradaky maglumatlar henizem gümürtüklüginde galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat gümürtüklüginiň arasyna harasatyň netijelerini öwrenmäge synanşýar. 29-njy maýda habarçymyz harasatdan soň aradan çykan 3 adam we maýyp galan 1 adam barada maglumat berdi. Lewap vilayetinin çerci ve travını atası bilen onun birinci dereceli mayıplığı bolan oğlu iki adam harasattan son öylerine dören yanığına yaralanıp sonra Lewap'ın vilayet hastahanasına aradan çıkkar. Harasatta vilayetin elektrik öpçünçlüğü kesilen ne sebepli olur gece şem yakıp yatıptırlar deyip havar çaytti. Çerci ve travını yeni devir maşkalada 22 yaşlı oğlu bilen onun ecesinin harasat vautunna öylerinin aşkhanasına olorun üstüne divar yıkılıyar. Oğlu aradan çıkıyar, ecesi yıkılan divardan ecir çekip birinci dereceli mayıp bolup kalyar. Havarçı harasatın neticesinde mayıp kalan adamların has köptüğünü havar veriyar. Mundan ozan azatlık radyosunun havarçıları Lewap ve Maru vilayetlerine yüze çıkan harasatın neticesinde ağzından 35 adamın aradan çıkanlığını havar verdiler. Türkmenistan'ın hükümeti ve devlet medya seri işçileri bu tebiği helakçilik varada henize çenli dil yarmayar. Kıynansak da ölen adamlar varada maglumat almak, onların ahtlarını ve ölüm yağdaylarını anıklamak katı kıyın. Şehir ilatı bunun için ceza çekmeklerinin mümkünlüğünü bilip artıkmaz geplemekten korkyar deyip Türkmen Nokot News neşri 28. mayda harasat varada çap eden sonku havarını aytti. Neşirin havarına göre Harasat'tan son Lewap'ın merkezi Türkmen Avaz şehrinin Göroğlu seylgahının hem de Gökbağdır'ın gavatlarındaki yaşayış çaylarda elektrik ve su üpçünçlüğü hälişini kesilip duruyar. 27. mayda takminan akşam saat 8 tüvrüklerinin dağınan saat 3 üçünü tutuş şehirde çıra yoktu deyip neşir yazıyar. Azatlık radyosunun havarçısı hem regionun kadasız elektrik üpçünçlüğü varada maglumat verdi. Elektrik energiýasynyň akymy has azaldy. 180 voltdan 200 volta zordan çykýar. Şol sebäpden kondisionerler işlänok diýip habar çaýtdy. Howanyň ysysy şu günler Lewapda 45 gradus üçin çykýar diýip ol sözüne goşdy. Onuň maglumatlaryna görä sewitiň ilaty harasatyň izi galdyran weýrançylygyny aradan aýyrmakda, wiýan ýeten jaýlary dikeltmek üçin zerur bolan guruluşyk materiallarynyň üpçünçiligi bilen bagly käbir kynçylyklara sezewar bolýar. Habarçy Lewapda çüýüň bahasynyň iki hesse gymmatlanlygyny, üçek basyrgylaryny täzeden dikeltmek üçin ýaşaýjylaryň harasatyň ideýany galyn gaçan egri çüýlerden peýdalanýanlyklaryny, bu işlere Türkmen awadyň jemaat hojalygynyň işgärleriniň hem gatnaşýanlygyny habar berdi. Mardan gelýän şifrler asla satuwdan ýitdi diýip Lewaply habarçy aýtdy. 13-nji maýda Maryly habarçymyz Maryda hemme şifirleriň Lewaby uğrudylýanlygynyň aýdylýanlygyny habar beripdi. Habarçymyzyň soňky maglumatyna görä Lewapda köp gatly jaýlaryň üçek basyrgylaryna has köp ziýan ýetipdir. Olary dikeltmek işlerini Aşgabatly telekeçiler hem gatnaşýar. Olar jaýlaryň üçeklerini ýaşyl renkli uzunlygy 6 metrlik täze demir şifirleri goýýarlar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu bu maglumatlary Lewap vilayetiniň häkimligine tasdiklady bilmedi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözle bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduvçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelige mikrofonun gündü siz bilen men Sehra. Human Rights Watch guramasy Türkmenistanda erkekler bilen jinsi gatnaşykda bolan erkekleriň türme basylmagynyň dowam edýändigini aýdyp, Aşgabatda gomoseksuallykda aýplanyp tutsak edilen belli şowmen ýigidiň we başgada bir näçe adamyň 2 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilendigi barada beýanat ýaýratdy. Sewitdäki garaşsyz habar beriş serişdeleri mart aýynyň ortalarynda Türkmenistanda belli şowmeniň we onuň bilen bilelikde ýurdun şow biznes pudownaky ady belli şahsiýetleriň tutsak edilendigini haber berdi. Olorun käbirleri tutsoğluktan çıkmağı başardı. 7 mayda Türkmen Suudi şovmeni ve başka da bir neçe adamı cinsi katnaşıklar bilen bağlanışıklı 2 yıl türme tutsoğluğunu hükmetti deyip adam hukuklarını korab çıkış ediyen kurumanı 26 mayda yayradan beyanatında aydılıyor. Yatlasak aprel ayının ortalarında Türkmen News neşiri aşavatta belli şovmen yigidin gomoseksuallıkta ayıplanıp tutsoğ edilendiğini haber veripti. Şonda neşir adının ve familiyasının dine baş harpları bilen tanıştırılan bu yigit bilen bağlı vakanın martın ortalarında yüze çıkandığını ve bu malumatı özünün ençeme çeşmesine tasdiklatmağı başarandığını aydıptı. Human Rights Watch kuraması Türkmenistan'ın erkeklerin arasında cinsi katnaşıkları kadağın ediyen dünyadaki 69 yurttan biri dine ünsü çeker. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 135. maddesi cinsi katnaşıklar için 2 yıla çenli ve bu kaytalansa 5 yıldan 10 yıla çenli türme tutsoğluğunu göz önüne tutuyor. Türkmenistan'ın adam hukukları baradaki halkara borçnamalarını bozuyan ve aç açan kemsedici bu kanun, polisa, gay ve biseksual erkeklere azar vermeye, şolsanda talimağı kemsetmeye ve hıyanatçılıklı peydalanmaya mümkünçülük veriyor deyip kuruma yazıyor. Şeyle de kuruma özünün 2013 yılda Türkmenistan'da bolup geçen vakanı dokumentleştirendiğine, şonu dokumançılık işyerlerinin kanun koruyucu idaraların işyerleri bilen hizmettaşlığı edip, gomoseksual harekette ayıplanan 18 yaşlı adamı anal sinagdan geçirendiğini aydıyar. Şeyle sinagların hiç ile lukmançılık esası yok. Bular rehimsiz, adam kerçiliksiz ve mertebeni kemsediyen çemeleşme olup, kıynamalara sebep bolup biler. Olur kıynamalara karşı konvensiyonu hem de rahat ve siyasi hukuklar baradaki halkara şertnamanı bozuyarlar. Türkmenistan bunların ikisini hem ratifitirledi deyip kuruma belliyer. Aydınmağına göre 2017 yılda Birleşen Milletler Kurumasının Adam Hukukları Genişi bir cinsların arasında özara ılalaşıklı hareketlerin cinayetlaştırılmağını esasız deyip ilan etti ve Türkmen hükümetini bu kararı yatırmağa çağırdı. Türkmen hükümeti bu kanunlara layıklıkta iş kesilen adamlara karşı bildirilen ehli ayıplamaları derrev yatırmalı ve oları boşaltmalı deyip Human Rights Watch kuruması aydıyar. Şeyle de kuruma Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 135. madde yatırmağı ve adımları cinsi uğra esaslanan zorluktan hem de diskriminasyadan korumağı çağırıyor. Türkmenistan halkara hukuk koruyucu toporlar tarafından LGBT vekillerinin şolsandı gomoseksualların hukuklarını bozmakta tanqid ediliyor. Türkmenistan'da gomoseksuallıkta şüphelenenlerin hukuk koruyucu organlar tarafından basışlara ve kıynamalara sezevar edilendiği barada hem malumatlar var. 2019 yılın oktyabrında 24 yaşlı vrac kardiyolog Kasım Merdi Karayev azatlığa interview verip özünün cinsi uğru sebeple duçar olan kıyınçılıkları barada gurrun verip bunun izyanı ol polisyanın edarasına çağırıldı ve yitirim buldu. Halkara hukuk toporlarının ve siyasetçilerin kampanyalarından son Kasım Berdi'nin öğünde düğünü tasdiklatmak başardıptı. Bu vakadan son Türkmen resmileri medisini işgarlarının arasında LGBT vekillerini koşadırnağı içinde ayan etmek oyunca kampanya hem geçirdiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşavadın köçelerinde polisiyanın yol gözövçülü kulluğunun işyerleri zinan sürücülerin resmi namalarını ellerinden almak çarelerini güçlendirdiler. Levap vilayetinin yol polisiyası dürlü renkteki uluğurlar ülen bir hatarda tigirleri gara diskli ak uluğurları hem avlayarlar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri Aşşavad'dan ve Levap'dan haber veriyerler. Yağdaydan haberli adamlar dün öz tanış ayal kızlarına can edip uloğlarını ağzından 3 günlap sürmezliği tavşırdılar. Sebebi polisiye işyerlerine 3 günlap reyit geçirmek, ayal sürücüleri anıklamak ve dürlü bahanalar esasında uloğun uloğlarının tekniki taydın kurutluğu hakkındaki resmi namalarını ellerinden almak hem de izine vermezlik barada görközme veriliptir deyip gizliğinlik şertinde söhbetteş olan aşavatlı haberçimiz 29. mayda gurrun verdi. Bu yağdaydan haberli ýaly adamlaryň we aýal sürjüleriň ençemet bilen töhbetdeş bolan habarçy durmuşyň beýleki uğurlaryna köp sanly görkezmeler ýaly munyň hem dil söýlen berlendigini sözüniň üstüne goşdy. Häzirki wagt polisiýa iş şäherleriniň öňünde aýal gyýlaryň gurutly hatyny soňrada uloglaryny ellerinden almak barada ýürite plan ketgitlenipdir. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň ýolbaşçylary avtolog durulgasyna az sanly ulag getiren iş şäherlere käýe ýerler diýip ýagdaýdan habarly aşamatlaryň biri gidlinlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Mundanam başga ýol polisiýasyna sürjülük şahadatnamalarynyň möhleti tamamlanan aýal gyýlar saklanlarynda olaryň işini desine kadiýete geçirmek barada hem görkezme berilipdir. Aýal gyýlaryň sürjülük şahadatnamalarynyň möhleti uzaldylyp berilmeýär. Şol sebäpli aýal gyýlaryň käbirleri möhleti tamamlanan sürjülük şahadatnamalary bilen ulag sürmegi dowam etdirýärler diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosuna ýokarda aýdylanlar barada polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň Aşgabatdaky edarasyndan kommentary almak başartmady. Türkmensanda dinanlaryň sürjülük şahadatnamalarynyň ellerinden alınmagy we olaryň möhletiniň uzaldylyp berilmezligi bilen bagly kösönçlükler 1,5 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýär. 2019-njy ýylyň başynda Aşgabatyň polisiýasy köçelerde avtolog sürüp barýan dinanlary saklap, dürli bahanalaryň esasynda olaryň sürjülük şahadatnamalaryny ellerinden alyp başlady. Şeýlede sürjülük şahadatnamalarynyň möhleti dolup, resmi namalaryny tapşyran dinanlara täze şahadatnamalaryň hem berilmeýändigi habar berildi. Şonu Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly dinanlar resmi namalaryny kabul eden, emma täze sürjülük şahadatnamalaryny bermedik polisiýa iş şäherleriniň käbirlerinin sebäbini asla düşündürmeýändigini, beýlekleriň ýokardan berilen tapşyryga salgylanýandygyny ýa-da bir edaradan başgasyna uğradýandygyny habar berdiler. Türkmensanyň kanunlarında aýallaryň we erkekleriň deň hukuklylygyna kepil geçilse-de, dinanlara garşy syýahat, egneşik we avtolog sürmek ýaly ençeme çäklendirmeleriň girdilendigi barada maglumatlar bar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Lebap welaýatyna habarçylarynyň biri şu günler polisiýa işgärleriniň Türkmenabat şäherinde de işçiň hereket edýändigini we diňe dürli reňkdäki avtologlary däl, esem tigirleri gara diskli ak ulaglary saklamak çärelerini de güýçlendirendigini habar berýär. Ýol polisiýasy dürli reňkdäki ulaglary saklap, olary jerime durulgasyna alyp gidýär. Sürjüler diňe jerimäni tölenden soň şeýlede ulagy ak reňke boýandan soň öz ulaglaryny alyp bilýärler. Polisiýa işgärleri tigirlerindäki diskler ak ýa-da çal reňkde bolmadyk ak reňkdäki ulaglary hem saklaýarlar. Tigirlerdäki diskler ýalpyldaw hem bolmaly däl diýip Lewaply habarçy 29-njy maýda gürrüň berdi. Türkmensanda ilatyň şahsy avtologlaryna değişli çäklendirmeler indi ençeme ýylbäri dowam edýän bolsa-da türkmen häkimetleri bu barada kelam agyz söz aýtmaýarlar. Bu barada ýurdun media serişdeleri hem metele gozamaýarlar.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hytaýyň Merkezi Aziýada boýalýan harby güýji geljekde Russiýa bilen boljak oňşukdyrlyklardan habar berýär. Hytaý ýuwaş-ýuwaşdan Merkezi Aziýada ýigidlerli howpsuzlyk täsirini artdyrýar we Russiýa bilen aradaky arata pawda azalýar. Bu meýil öňümizdäki 10 ýyllykda Moskwanyň Sewitdäki täsirini goşudyp biler diýilip täze hasabatda aýdylýar. Düý Washingtonda ýerleşen Wilson merkezinin Kennan Institutu tarapynyň 27-nji maýda çap edilen hasabata görä Pekin ýygjamlaşýan ýaraw tudaty hödürleýän täälim türgünleşikleri we gurup berýän harby gödäwçilik nokatlary arkaly adatça Moskwanyň ýakyn ýurtlaryna Goňşy aradaky öňkü Sowet Respublikalaryna aralaşýar. Sowet Soýuzy dargaly bäri Russiýa Sowetiň esasy howpsuzlyk kepili hökmüni öz ornuny saklap gelýär. Hatda Kreml Hytaýyň Merkezi Aziýada ykdysady taýdan üstünlügini hem kabul etdi. Bu köp tesbirçiniň Pekiniň we Moskwanyň Sowetdäki dinamikasyny iş bölünşü hökmüni häsiýetlendirmegine getirdi. Bu häsiýetlendirmä görä Russiýa syýasy we harby gatnaşyklar arkaly Merkezi Aziýany şekillendirýär. Hytaý bolsa hususan köp milliardlyk guşak ýol başlangyjy bilen ykdysady ötüşi tergi berýär. Yönetäde hasabatyň awtorlary bu prosesde Hytaýyň soňky ýyllarda iki ýurdun arasyndaky häkimet bölünüşini bozup hemde geljekdäki oňşuksuzlyklary esas döredip Sowetiň howpsuzlyk pudowuna möhüm aralaşýanyny anykladylar. Biz Merkez Aziýada Russiýa howpsuzlyk bilen iş salyşýar, Hytaý ykdysadyýet bilen meşgullanýar, olaryň arasynda bir bölünüşlik bar diýilen garaýyş barady. Köp gurrun ettik. Yönü bu bölünçük yitip bariyar deyip hasavatın esası avtarı hemde Wilson Merkezinin Kissinger Institutunun Hıtay ve Birleşen Ştatlar oyuncu ilmi işgari Bradley Jardine Azat Evropa Azatlık Radyosuna gurrun verdi. Hıtay bir eyyem sevitte harvu gücü övrüldü deyip olaytti. Bu ýitgeşikligi Hytaýyň Merkez Aziýa hökümetleri bilen aradaky ýaraw söwdasyny görmek bolýar. Soňky 5 ýylyň dowamyny Pekin Sowetdäki harby enjamlaryň 18 ötürümini emele getirdi. Bu onuň 2010-2014 ýyllar aralygyna Merkez Aziýa üpçünden 1.5 ötürümlik ýaraw bilen deňeşdirilendi. Efesli yokurudur. Bu yaraqların arasında yaraq ve harvı texnikalardan başlayıp yaraqlı pilotsuz uçurlar yali, adıçı Birleşen Ştatların ve İsrail'in ağalıq ediyen yaraq bazarına ulu islek bildirilen yokuru texnologiyalı harvı encamlara çelli var. Hıtay gün ortasında Oğanistan bilen 1356 kilometr, Günnogoruna Hıtay bilen 476 kilometr ara çağı bulun, Tacikistanlı oğunuk yönü boyalayan harvı təsiri eyi olup sevitti, ilkinci harvı deskaları grup verdi. Washington Post gazetinin 2019 yılda çap edeni xabari, Hıtay'ın Tacikistanlı harvı deskalarının keçi yığındısını anıkladı. Olorda Hıtaylı işgərlərim var. Şol yıl Wall Street Journal neşri Hıtay bilen Tacikistanın arasına gol çekilen girlin ınalaşıqdan, onu Oğanistan serhedinin Tacik tarafını Pekin'e 30-40 tüvürü saqçı postunu kurma kukuğunun Pekin'e berilmeginden xabarlı bir çeşmənin sözlerini getirdi. Şelide Pekin, xoğuptuzluk təsirini giyinəltmək bilen Merkez Aziyada infrastruktura investisiyalarını qorumağa çalışyar. Sonku bir neçə ilin duvamını Rusya iyidigderli yağdayda Sevitin yaraq sevdasının 60 götürümünü emele getirip geldi. Bu Hıtayın təsirinin Sevitte Rusiyanın bazır payının qoloyunu da barmanlığını verkodiyar. Yönü xasabata görə bu yağda yönümüzdəki illarda üyütgömeği mümkün. Köp adam Hıtay'ın ve Rusya'nın bir eyyan bähsleşenliğini aydiyarlar. Yönü bizim barlığımız bähsleşin heniz başlamanlığını verkodiyar deyip Jardine aytti. Sevitte yara güpçünçüsü hükmünü boy alayan Hıtay vaatı gelene Rusya'nın bazar payını da göz dükmeli olur. Anha sonra biz Pekin ile Moskva'nın arasını kavir dartkınlıkları görüp başlar deyip ol belledi. Rusya henizem Sevitin möhüm yara güpçünçüsü ve daşarkı harvı gücüdür. Moskva'nın Merkez Aziyada deskaları şol sanlı Tacikistan'a yerleşen 7000 qoşunu we Qırğızistanın howa bazası var. Kollektiv howpsuzlyk şertnamasy Uramasy regionyň harby gatnaşyklaryna möhüm rol oýnaýar. Howpsuzlyk pudowuna Hytaýyň barha artýan roluna garamazdan Pekin we Moskwa soňky ýyllarda has çuňluşyň giň hyzmatdaşlygy saklap gelýär. We Merkez Aziýada olaryň iki sany umumy maksady bar. Owganystanyň awanyp biljek durnuksuzlygyň hemde islenlik terrorçylygyň we ekstremizmiň öňüni almak. Pekin Merkez Aziýanyň öýüdünin Günnogor Sinziyan Uygur Avtonom Sewitine garşy bufer hökmüne görýär. Ol ýerde Hytaý hökümeti 1 milliondan gowrak Uygur we beýleki musulman adlyklaryny şol sanly gazaklary we gyrgyzlary türme lagerlerini tutsawlukda saklaýar. Hytaý bilen Russiýa öýüdleriniň Birleşen Ştatlary bilen garşylygy boýunça da birleşýär. Bu ýurtlaryň ikisi de Sewitde Birleşen Ştatlaryň täsirini azaltmak boýunça iş alyp bardylar. Onuň harbylaryny Awganystanyň çekmegini hemde 2014-nji ýylda Gyrgyzstanyň Naqı xarvı xova bazasını yapmağını makulladılar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.